Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
Bună seara, sunteți la Decriptaj. Vorbim în această seară despre Ungaria, despre Ungaria lui Victor Orban, despre provocarea pe care Ungaria lui Victor Orban o reprezintă pentru Uniunea Europeană, pentru NATO, în mod particular pentru regiunea noastră. L-ați văzut pe Victor Orban mergând și la Kiev într-o vizită surpriză, unde nu a fost clar în numele cui a vorbit, dacă a vorbit în numele Uniunii Europene sau în numele prietenului său de la Kremlin, așa cum s-a pus problema acolo. Am văzut că în timp ce Victor Orban se afla la Kiev, ministrul său de externe vorbea la telefon cu Sergei Lavrov, ministrul de externe al Rusiei, pe care îl asigura de prietenia din partea Ungariei. Vedem știri potrivit cărora Victor Orban le cere miniștrilor săi să analizeze ieșirea țării din Curtea Penală Internațională, astfel încât să-i poată întinde covorul roșu lui Vladimir Putin la Budapesta, fără vreun risc de a fi arestat. Se întâmplă lucruri destul de ciudate pe fondul întețirii războiului, pe fondul greutăților tot mai evidente ale Ucrainei de a ține piept agresiunii ruse. În acest context apare și un audiobook la editura Quantic din Cluj, audiobook intitulat chiar așa, Victor Orban, Lebăda Neagră de pe Balaton. Suntem în legătură directă cu autorul acestui audiobook, care conține interviuri cu mai mulți analiști de politică externă, jurnaliști, reprezentanți din diplomație, intelligence. Autorul este jurnalistul și autorul Romeo Couții. Spun bun venit la Decriptaj, bună seara!
Bună seara, bine v-am găsit și mă bucur de această întâlnire.
Suntem așadar în fața unei provocări. Iată-l pe Victor Orban din 2010 la putere, părând să-și consolideze puterea. Nu știm ce se va întâmpla acum după ultimele alegeri europene. De ce spuneți că e lebăda neagră de pe Balaton? Pentru că, mă rog, el e o prezență veche în politica ungară, încă din 1989, din zorii eliberării Ungariei de comunism.
Lebăda neagră de pe Balaton a fost evident un titlu care trebuia să atragă și atenția, pentru că era în primul rând o strategie de marketing și am încercat să fac o combinație, un mixaj între acest fenomen descris de analistul Nassim Nicholas Taleb în cărțile lui, această lebădă neagră, evenimentul imprevizibil care produce efecte neașteptate, catastrofale, și fascinantul personaj din Lacul Lebedelor, un personaj hipnotic care te cucerește. De fapt, ăsta este Victor Orban. În opinia mea și a celor care au participat la acest proiect al cărții Lebăda Neagră de pe Balaton, Victor Orban este din multe puncte de vedere o poveste care poate genera efecte neașteptate și neplăcute, după părerea mea personală, chiar și pentru NATO și pentru Uniunea Europeană. De altfel, se vede din jocurile pe care le face, și am tratat în carte pe larg acest subiect, o suspiciune destul de solidă, prezentată intens în presa occidentală, de legături ale lui Victor Orban cu fostul KGB sovietic, de faptul că acesta a fost pregătit și foarte bine fabricat pentru poziția pe care o ocupă acum. Cam toate gesturile lui arată o conexiune și o dependență, spun eu, evidentă față de Moscova.
Spuneți, domnule Couții, că sigur Orban este suspectat de niște legături care nu sunt deloc în interesul Alianței Atlantice și Uniunii Europene. Totuși, Victor Orban, în România chiar, el este privit în multe feluri și din multe direcții. Are și admiratorii lui și cred că sunt destul de mulți, da, care admiră suveranismul, faptul că el conduce Ungaria cu un anumit gen de mândrie națională, care e dorită cumva și la noi, că iată urmărește interesul țării și vedem mai ales înspre zona aceasta de dreaptă suveranistă, care culmea și-a făcut apariția în lumea politică importantă a României printr-un eveniment împotriva ungurilor, da, acea poveste de la cimitirul din Carpați din 2018, de la Valea Uzului, da, și care a avut un discurs anti-unguresc foarte contondent, amintind de România Mare și de alte proiecte politice. Pe de altă parte, aceiași sunt foarte mari admiratori ai lui Victor Orban, chiar am văzut acum mesaje de când au intrat în Parlamentul European, hai să luptăm împreună contra Bruselului, și chiar nu își ascundă simpatia pentru Victor Orban. Alții sunt temători față de Victor Orban pentru discursul lui referitor la Trianon și toată această propagandă pe care Ungaria o desfășoară, ba chiar și unele elemente foarte clare cu susținerea minorității maghiare în diferite moduri, cel măcar diplomația fotbalului, dacă nu mai mult, alții îl detestă pentru că este iliberal, pentru că este antidemocrat. Deci are o privire, o imagine foarte controversată în România. Totuși, de ce unii români îl admiră pe Victor Orban?
Pentru că Victor Orban este un produs foarte bun al unei propagande foarte eficiente. În urmă cu câteva zile am avut o discuție și o înregistrare pentru o emisiune cu un blogger din Secuime, care mi-a spus o informație foarte interesantă, obținută în urmă cu câteva zile. Există studii care arată că Victor Orban, prin campaniile lui foarte eficiente și foarte inteligente pe care le-a făcut în România, mai ales în rândul comunității maghiare, prin condiționarea multor proiecte culturale, a finanțării multor proiecte culturale din Transilvania care aparțin comunității maghiare, a reușit să radicalizeze comunitatea maghiară din România. Studiul respectiv arată că în acest moment, datorită unei campanii de propagandă foarte inteligent făcute de Victor Orban și evident cu o, cum să vă spun, o atitudine foarte defensivă a mediului politic din România, dar și al presei din România, să radicalizeze mult comunitatea maghiară, mai ales cea din Secuime. Studiul arată că nu este în regulă ceea ce se întâmplă și că aceste derapaje pot provoca efecte neplăcute pentru armonia care există în acest moment în relațiile majoritate-minoritate maghiară. Revenind la Victor Orban, Victor Orban este un personaj fascinant, este extraordinar și vă spun și de ce. Pentru că Ungaria în România și în presa din România nu este prezentă cu aproape nimic. Dacă veți face o monitorizare, veți vedea că despre Ungaria în România, în analizele internaționale, se vorbește doar în anumite contexte și foarte puțin. Nimeni nu spune că rapoartele Uniunii Europene arată evident și foarte clar, făcute de raportori care au urmărit situația din Ungaria ani de zile, că Ungaria este o țară care a derapat de la valorile democratice. În Ungaria există o cenzură feroce asupra presei, există o camarilă care este cultivată și este foarte aproape de Victor Orban. Lucrurile acestea nu se știu în România. Atitudinea lui Victor Orban, după părerea mea și pe analizele contributorilor din carte, atitudine foarte bine coordonată și pilotată de Moscova, arată că de fapt Victor Orban este doar o fațadă. Ungaria este în pragul unei crize destul de grave, care din păcate nu este foarte prezentă în știrile din România. Să vă imaginați că despre Transilvania, anumite monitorizări de presă, în Ungaria se vorbește de cel puțin 10 ori pe zi, în timp ce în România despre Ungaria, despre situația din Ungaria, despre ceea ce există acolo, nu se vorbește aproape deloc.
Da, nici despre minoritatea din maghiară România, din România nu prea se vorbește. Ce să mai vorbim de Ungaria?
Despre minoritatea maghiară de România, din România, mă refer la zona Ținutului Secuiesc, situația este destul de gravă și noi am făcut un test în momentul când a apărut ediția print a acestei cărți, Lebădea Neagră de pe Balaton. Am discutat și am spus, haideți să încercăm să lansăm această carte anul trecut, era vorba de anul trecut, în 15 martie, în Miercurea Ciuc, la Biblioteca Județeană. Am făcut toate demersurile ca înainte cu două zile să ni se comunice, vorbim de o instituție publică a statului român, că nu se agrează lansarea acestei cărți. La întrebarea noastră de ce nu se agrează acest eveniment, ni s-a spus că este o carte politică. Vă întreb eu pe noastră, care ar fi fost motivele ca în secuime să nu prezentăm o carte care nu leza cu absolut nimic comunitatea maghiară, mai ales comunitatea de secui din regiune? Din păcate, zona respectivă este izolată mediatic aproape în totalitate. Mă refer la Ținutul Secuiesc. La un moment dat au apărut informații și comentarii că, mă rog, comunitatea românească din secuime ar fi abandonată de statul român. Este parțial adevărat. Nu este comunitatea abandonată, comunitatea românească. Întreaga comunitate de acolo este abandonată de statul român. Atât români cât și secui. Statul român, din motive care îmi scapă sau intuiesc ar fi parte dintr-un deal politic, neglijează absolut în totalitate Ținutul Secuiesc. Dacă vă veți uita atent pe lista de investiții, pe strategii față de această regiune, veți observa că este o regiune foarte săracă, fără investiții, unde lucrurile se dezvoltă datorită unui fel de spirit gospodăresc și antreprenorial în zona turismului. Dar atât. Din nefericire, așa este, este izolată mediatic. Vă dau câteva exemple. Gândiți-vă că televiziunea publică nu are un corespondent de aproape 2 ani de zile în județele respective. Televiziunea publică care ar fi obligată să mediatizeze regiunea respectivă cu tot ce înseamnă ea.
Sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi, discutăm despre Lebăda Neagră de pe Balaton, Victor Orban. Acesta este titlul unui audiobook lansat recent de editura Quantic, un material mai amplu care cuprinde impresiile, opiniile, analizele unui grup mai mare de autori, experți în politică externă, diplomație, mass media. Autorul acestui audiobook și acestei cărți, jurnalistul Romeo Couții, este împreună cu noi. Vorbim așadar despre Victor Orban. Victor Orban, domnule Couții, care apare în 1989, da, se lansează așa într-un mod foarte luminos pe scena politică din Ungaria. Ungaria care îl reabilitează pe Imre Noghi, ține un discurs înflăcărat ca reprezentant al tinerilor maghiari, creează un partid al tinerilor foarte liberal, foarte pro-european și iată-l acum în partea cealaltă. Iată-l pe Victor Orban care se lansează cu discursul la funeraliile întârziate ale lui Imre Noghi, scoțând statuia lui Imre Noghi de la Budapesta, din centru, și mutând-o undeva mai lateral, da? Liderul Revoluției Ungare din 1956. Cum se produce această transformare a lui Victor Orban?
Părerea mea este că această transformare s-a produs la un comandament al Moscovei. Este evident că la un moment dat interesele Moscovei au vizat și evident evoluția foarte complicată a scenei politice au cerut, după părerea mea, un alt fel de Victor Orban. Un Victor Orban care să devină cu un personaj interesant, cu un discurs suveranist, un Victor Orban care aparent fascinează pentru cei care nu cunosc lucrurile foarte în amănunt. Victor Orban, la un moment dat, noi am și scris în carte, a apărut în premieră, jocurile lui Victor Orban în Republica Moldova pentru bruiarea Bucureștiului. Ungaria este foarte activă în zona Moldovei și este activă pentru că i-a nivelat drumul Moscova. Moscova avea tot interesul ca în Moldova să existe anumit bruiaj în Moldova să fie bruiat discursul pro-european, să fie bruiată politica Bucureștiului de atragere a Moldovei spre România. Și în acest moment Viktor Orban este exact instrumentul perfect pentru Moscova și cu o imagine, trebuie să recunoaștem, foarte bine fabricată de presa din Ungaria, dar și de o parte din presa occidentală.
Dar societatea ungară, da? Acea societate ungară care în 1956 se ridică atât de vehement împotriva ocupației sovietice, cum de acceptă așa ceva astăzi?
Societatea ungară acceptă pentru că probabil în mod sigur cunoașteți foarte bine că societatea ungară trăiește cu o anumită nostalgie imperială. În Ungaria este suficient să spui, domne, vom recupera Transilvania. Transilvania va reveni la Ungaria, ca alte discursuri și alte gafe și alte abuzuri pe care Viktor Orban le face în Ungaria să fie trecute cu vederea.
Viktor Orban nu a spus clar acest lucru, doar a sugerat prin anumite gesturi, eu știu, am văzut și eu prin Ungaria trecând pe șosele hărți ale Ungariei mari. Am văzut acel fular de suporter de fotbal, tot așa cu harta Ungariei mari. Dar n-a spus-o niciodată foarte clar. El doar a comis niște gesturi, niște simboluri care ar putea să ne ducă cu gândul. Dar n-a spus-o clar niciodată.
El nu a spus-o clar, dar nici nu a recunoscut niciodată oficial și asta s-a întâmplat la ultima întâlnire de la Băile Tușnad, că România ar fi cea care există acum. Metodele de influență și de manipulare ies, după părerea mea, în acest moment, pentru că respectă o anumită grilă a comunicării ușor perverse și subliminale, ies din grila, domnule, declarăm ferm. Noi apărăm cu fulare cu Ungaria Mare, da? În Transilvania facem achiziții pe bandă rulantă, cumpărăm terenuri, cumpărăm clădiri, fondăm echipe de fotbal. După părerea mea, problema nu se pune de aripire, să spun așa, într-un termen foarte vulgar, a Transilvaniei la Ungaria. Nici vorbă. Bătălia care se duce de către, atât de către Moscova, cât și de către Budapesta, este de a se obține un control cât mai mare în Transilvania și în special un control prin mecanisme economice. În momentul când tu deții acest control, poți să și dictezi, poți să induci în opinia publică că o Transilvania independentă într-o România federală ar fi o soluție extraordinară, ceea ce din păcate și nefericire mulți ardeleni consideră că așa ar fi mai bine. De ce? Pentru că ăsta este rezultatul unei campanii foarte bine gândite. Lumea nu spune, noi la Cluj spunem așa, măi, noi suntem cei mai grozavi, noi suntem orașul de 5 stele, băi, cum producem noi și cât producem? Uitând ca în comunicarea publică să apară faptul că nevoile Clujului sunt acoperite în proporție de 80% din bugetul României. În discursul public se spune, domnule, dacă Transilvania ar fi liberă, n-am mai dat bani la București, ar fi foarte bine. Astea sunt tehnici foarte abil gândite și foarte bine plasate, astfel încât și majoritatea românească să muște și să fie destul de bine manipulată în această zonă.
Sunteți la Decriptaj, la RFI, Romeo Couți, jurnalist, autor al audiobook-ului și cărții Viktor Orban, Lebăda Neagră de pe Balaton, este împreună cu noi. Vorbim așadar despre Ungaria și despre Viktor Orban. Dar Viktor Orban a fost fascinant nu numai pentru o parte a opiniei publice din România, așa cu vederi mai suveraniste, dar și pentru niște lideri politici. Traian Băsescu, pe vremea când era președinte, l-a cultivat foarte mult. Și Liviu Dragnea, când deținea puterea, chiar prin interpuși, l-a cultivat. De ce acești lideri l-au cultivat pe Viktor Orban?
Cred că în acest moment România nu are o strategie în zona diplomației de relaționare corectă și în interesul României cu Ungaria. Nu avem politicieni care să se contrapună lui Viktor Orban. Vulgar spus, Nu avem politicieni care să se întâlnească la Balaton cu Victor Orban și să încerce o normalizare a acestor relații. România joacă defensiv, atât prin diplomația care o are, cât și prin clasa politică. Clasa politică nu este interesată decât de un singur lucru. Cum captăm acest, cum i-am spus eu mai nou după aceste alegeri, cum ținem aproape acest copil răsfățat al politicii din România cu părinții la Budapesta, care este UDMR-ul. Asta este singura problemă de interes a politicului din România. Transilvania, problemele care sunt în zonă, negocierile și faptul că se cedează tot mai mult UDMR-ului, sunt lucruri care sunt mai puțin interesante decât în politicul din România. Ați amintit de Valea Uzului. Vreau să vă spun că au fost niște jurnaliști independenți care au făcut niște anchete spectaculoase în regiune. Valea Uzului nu este problemă din ce și-au dat seama jurnaliștii respectiv, o problemă interetnică cu conflicte și tensiuni interetnice. Nu. Este o problemă legată de un patrimoniu cu o valoare imensă, legat de resurse, legat de păduri, și probabil că va apărea și în spațiul public aceste informații legate de scandalul de la Valea Uzului.
Deci ei, politicienii noștri, nu văd situația generală și preferă anumite, mă rog, aranjamente politice, da, acei 5%, 6% ai UDMR-ului sunt importanți într-o coaliție de guvernare. Vă spun ca unul care atunci, din anii 90 până în anii 2000, ca reporter de politică, am avut arondat formațiunea UDMR. Am fost la nenumărate congrese, consilii ale reprezentanților. Am avut interviuri, întâlniri cu mulți dintre liderii din perioada aceea. UDMR-ul era un partid foarte modern, foarte european. Acea generație, care nu mai este acum, înțelesese că obiectivele și până la urmă interesele legitime ale minorității ungare de a-și păstra identitatea, limba, cultura, sunt legate de o Românie modernă, europeană, deschisă, și ei împingeau România către acea zonă și asta era foarte bine, dar generațiile s-au schimbat. Și lucrurile s-au schimbat foarte mult.
S-au schimbat mult pentru că calitatea liderilor UDMR a scăzut foarte mult. Imaginați-vă că banii lui Victor Orban, care nu sunt puțini și care sunt de ordinul zecilor de milioane de euro, care sunt investiți în Transilvania prin fundații controlate de UDMR, au generat atitudini, după părerea mea, foarte neinspirate din partea liderilor UDMR. Este inadmisibil ca un demnitar al statului român, care, dacă este liderul UDMR, să spună: domnule, pentru mine Ziua Națională a României este o zi de doliu. Atunci îl întreb eu pe domnul Kelemen Hunor: dacă pentru voi Ziua Națională a României este o zi de doliu, de ce pe voi vă deranjează când noi încercăm un eveniment cultural în secuime, niște jurnaliști români, cu o carte care vizează un lider politic din afara României? Calitatea a scăzut foarte mult, banii dictează, Budapesta dictează în totalitate și, din păcate, e un lucru foarte trist. Ținutul Secuiesc, unde se petrec lucruri, zic eu, interesante, dar și inacceptabile, este cenzurat din punct de vedere mediatic. Sursele politice spun că ar fi o înțelegere între UDMR și clasa politică ca această zonă să fie sub control total UDMR.
Romeo Căuții, autorul cărții Victor Orban, Lebăda Neagră de pe Balaton, împreună cu noi la RFI, la Decriptaj, discutăm despre Ungaria lui Victor Orban în minutele care ne-au mai rămas. Să discutăm puțin și despre rolul Ungariei în contextul geopolitic actual. V-a mirat atitudinea Ungariei în momentul în care Rusia a declanșat invazia?
Sincer, nu m-am mirat și vreau să vă spun că am avut discuții destul de multe cu unul din contributorii cărții. Este vorba de raportorul pentru Ungaria, este vorba de doamna Gwendoline Delbo Cornfield, euro parlamentar, eurodeputat din partea verzilor francezi, am avut discuții legate de Victor Orban. Doamna deputat mi-a spus că ei își explică foarte greu cum a evoluat Victor Orban din 2010, de când este la putere. Înțeleg tot mai puțin cum a reușit Victor Orban să ajungă unde a ajuns, cum a reușit ca în Ungaria să modifice și să facă Ungaria, să introducă în Ungaria un fel de, n-aș spune regim dictatorial, aș merge spre zona de autocrație, semnalând inclusiv faptul că Victor Orban a făcut peste 100 și ceva de modificări la Constituția Ungariei, fără ca nimeni din Comisia Europeană, din Parlamentul European să se sesizeze și să pună în discuție acest lucru. Doamna deputat mi-a spus, Romeo, să știi că Victor Orban vine la Bruxelles, vine cu o echipă de 5-6 juriști, începe să-și expună problemele, începe să argumenteze de ce Ungaria, vezi bine, se întâmplă lucrurile care se întâmplă, și mi-a spus foarte clar că Victor Orban convinge lumea la Bruxelles. Are un farmec anume, știe să joace și s-a ajuns, din păcate, unde s-a ajuns. Nu este un secret, la Bruxelles se și discută, se știe că Victor Orban este o piesă importantă a Moscovei, motiv pentru care și reuniunile cluburilor de intelligence din a serviciilor secrete din Uniunea Europeană în general evită compania Ungariei din motive, zic eu, lesne de înțeles.
Da. Ce speră el? Speră la o catastrofă geopolitică printr-o victorie zdrobitoare a Rusiei? Da, Ungaria nu a intrat în granițele actuale, care nu-i convin și se consideră învinsă și nedreptățită, în urma unui cataclism geopolitic, prăbușirea imperiilor după primul război mondial. Așteaptă un nou cataclism geopolitic? Ce așteaptă?
Victor Orban negociază tot timpul această poveste. Ei sunt foarte interesați de recuperarea teritoriilor pe care ei le consideră că aparținând lor. Visul Ungariei este Ungaria Mare. Ungaria n-are, după părerea mea, vise de a deveni un jucător important pe scena publică internațională. Ați văzut că și în, la Kiev, Victor Orban, presa scrie cel puțin că ar fi scăpat anumite replici legate de recuperarea unor teritorii din Ungaria. Jocul Ungariei, după părerea mea, se face strict pentru obținerea, într-o primă etapă, a unui control semnificativ și în Transilvania, obținerea unui statut de dublă comandă în Transilvania, comanda Budapestei și comanda Bucureștiului într-o primă etapă. Cred că atât își dorește Ungaria și, evident, Moscova îl folosește foarte abil pentru a bruia Uniunea Europeană, pentru a slăbi o anumită solidaritate din acest club al NATO și, după părerea mea, îl folosește cu destul de mult succes. Restricțiile impuse de Uniunea Europeană în Ungaria, să știți că se fac foarte resimțite. Nu se știe, de exemplu, că Victor Orban, dintr-un spirit foarte populist, a spus: noi vom subvenționa prețul la alimentele de bază.
Da, nimeni și au dispărut din magazine.
Au dispărut din magazine, dar nu se spune că cetățeanul din Ungaria are dreptul să-și cumpere la un singur litru de ulei, la o vizită într-un supermarket, că aceste alimente sunt raționalizate. Pe piața financiară se observă niște mișcări foarte interesante pe care analiștii financiari ar trebui să le ia în calcul. OTP a vândut OTP România. Gândiți-vă că prin OTP România se derulau toate operațiunile financiare strategice ale Ungariei în România. De ce s-a vândut acest pachet al OTP România, preluat, din câte am înțeles, de Banca Transilvania? Mai nou, ultima știre anunță că OTP din Ungaria a scos la vânzare pachetul OTP din Republica Moldova. O altă regiune strategică pentru Ungaria în care s-a investit destul de mult. A rămas ce? A rămas nescos la licitație, ca să spun așa, OTP-ul din Bulgaria, unde interesele sunt destul de scăzute, și zona din Serbia.
Asta arată că probleme financiare majore?
Probleme financiare majore, pentru că să nu uităm, OTP este o instituție financiară importantă în Ungaria, dar conform principiilor de funcționare a unei bănci, tu trebuie să ai depuse niște garanții pentru buna funcționare la Banca Națională. Faptul că ei au început să vândă pentru a recupera din lichiditățile din aceste garanții depuse la Banca Națională a Ungariei arată că Ungaria are într-adevăr probleme economice serioase despre care se vorbește foarte puțin în România. În România interesul este de a se arăta un lider puternic, suveranist și foarte iubit de poporul și de electoratul din Ungaria.
Da, bun, ce se întâmplă cu acest Peter Maghiar, care apare așa ca din senin, foarte critic la adresa lui Orban, fost om al regimului altfel, poate el să aducă o schimbare?
Peter Maghiar provine din același filon Fidesz, a fost, se pare că între noi fie vorba, decidenții care pregătesc liderii folosesc întotdeauna o rețetă clasică. Îi exportă în afara țării pentru a se conecta cu lumea diplomatică, cu lumea importantă de pe scena politică internațională, după care îi aduc înapoi în țară și încep încet, încet să le fabrice o imagine. Cum a fost și cazul lui Victor Orban. Victor Orban a fost o bună perioadă de timp șeful Comisiei de Politică Externă a Ungariei, s-a plimbat prin lume, este un om destul de simpatic, eu l-am întâlnit personal în Chișinău, este simpatic, este jovial, știe să te cucerească și după ce Victor Orban și-a făcut conexiunile respective în afara Ungariei, a fost adus în țară și încet, încet fabricat ca un lider care a ajuns unde a ajuns în acest moment.
Deci credeți că e o legendă care se creează în jurul lui Peter Maghiar pentru a constitui o așa zisă alternativă?
Știți ce cred eu? Peter Maghiar este următorul după Victor Orban. Victor Orban are o imagine uzată. S-a ostilizat cu multă lume și Ungaria, care are o politică externă care nu are nicio legătură cu partidele, cu zona politică. Senzația mea este că Ungaria de la Trianon încoace are o linie foarte clară și conjunctural anumite partide care ajung la putere îi dau o anumită tentă, mai moale, mai radicală. Senzația mea este că Peter Maghiar, care a fost scos pe scenă în urmă cu doar câteva luni, care și-a făcut stagiile la Bruxelles, care a fost un om foarte apropiat de Victor Orban, este pregătit pentru a-i lua locul lui Victor Orban. Să știți că am urmărit niște meeting-uri de amploare în Budapesta organizată de acest partid nou TIS al lui Peter Maghiar. E un om care este destul de bine fabricat și care este tot cu filon Fidesz, ca să spun așa.
Deci nu anticipați niște schimbări în politica Ungariei dacă Peter Maghiar îi va lua locul lui Orban?
Eu cred așa. Politica Ungariei este una și este politica Ungariei și este neschimbată de peste 100 de ani și politica partidelor, care vremelnic sunt la conducerea Ungariei, este cu totul alta. Ungaria are un vis, fără nicio discuție, trăiește o frustrare patologică legată de ce s-a întâmplat la Trianon și are acest vis continuu, indiferent de cine a condus Ungaria. Cred, din ce anticipez eu, că Ungaria are pregătită deja un eșantion de politicieni care sunt peste Victor Orban, sunt mult mai bine pregătiți. Uitați, vă dau un exemplu, ministrul de externe, Peter Szijjártó, care este relaționat extraordinar de bine în toate zonele importante și strategice ale globului. Este copilul răsfățat, cum au spus chinezii, este copilul răsfățat al Chinei. Este companionul de cină al ministrului de externe rus. Se vede din cum este pregătit că s-ar putea să fie o variantă. Sunt peste Victor Orban. Victor Orban are așa o ușoară cum să-i spun, fără să fiu așa vulgar, are un ușor iz rural. Nu, are un ușor iz rural. Este un băiat de chef, este simpatic, vine dintr-un sat, iubește fotbalul, este nebunit după fotbal. Budapesta nu-l iubește, pentru că Budapesta este o zonă aristocrată cu multă nostalgie și mult iz imperial. Nu-l iubește Budapesta, de aia nici nu l-a votat niciodată. Și el a fost liderul foarte carismatic. Cred că în această perioadă Ungaria va scoate niște lideri foarte pragmatici, foarte bine instruiți, care vor juca la sânge interesele Ungariei. Mă refer la Peter Siarto și la Peter Maghiar, acest lider a apărut de câteva luni pe scena publică.
Romeo Couții, autorul audiobook-ului și cărții Victor Orban, Lebăda Neagră de pe Balaton, a fost împreună cu noi în această seară pentru a vorbi, evident, despre Victor Orban, despre Ungaria, dar și despre regiunea în care ne aflăm. Mulțumindu-i interlocutorului nostru că a fost împreună cu noi în această seară la Decriptaj. Eu vă spun la revedere, dar ne mai auzim și joia viitoare la Decriptaj, ne și vedem pe pagina de Facebook. Va fi joia viitoare, nu aceasta, ultima emisiune din acest sezon de primăvară-vară, dar mai avem până atunci o săptămână, așa că eu vă spun cele bune.
Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.